U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan.
Dobro jutro i svaka čast, danas je subota, mi smo svi budni. I danas ćemo sa vama da krenemo u jedan lijep dan, da ga uhvatimo i sačuvamo u lepom sjećanju. Jer kad dan lepo počne, sve ostalo bude nekako lakše. 6:18, uhvatite dan, ovo je prvi program Radio Beograda i sa vama su od jutros. Radmila Dujaković, muzički urednik. Miroslav Antonijević, tonsko-tehnička realizacija. Producent Vesna Gemović. Voditelj Ružica Zorkić-Radičević. Dobro jutro i dobrodošli na talase Beograda 1. Sati je 21 minut, prilično hladno jutro, ali sad smo se već navikli. U Beogradu 10 stepeni, ali verovali ili ne, nije najtopliji. Najtopliji na Paliću 11. U Sjenici minus 2 stepena. Ostali gradovi uglavnom manje od 10 stepeni. Kažu meteorolozi, bit će danas pretežno vedro u većini gradova, skoro svim delovima Srbije, bit će ponegde i oblaka, recimo u Mitrovici, u Novom Sadu, ali i u Požegi i Kruševcu. Prognozu vremena ćemo detaljnije da čujemo nešto kasnije, a sada da vidimo šta je to što je važno od servisnih informacija za sve naše slušalce. U Novom Pazaru, sela Janca, Bele Vode, Sebičevo, Bobovik i Pazarište neće imati struju danas od 9 do 18. u Užicu ili u Užicama. Može jedno i drugo, kažu da je to dublet. Je došlo do nekog kvara na vodovodnoj mreži i zbog tih radova neće biti vode delom danas, delom u ponedeljak. U svakom slučaju javno komunalno preduzeće Bioktoš obaveštava sve korisnike da se jave na 0800 031 030 i prijave te kvarove. U Nišu kreću da se greju radijatori. Počele su tople probe za sve Nišlije koji se greju na gradsku toplanu. Pravo grejanje počeće 15. oktobra, a danas i narednih dana biće te probe koje počinju u 6 sati ujutro i građani treba da očekuju tople radijatore. Ukoliko ima nekih problema i ne budu mogli da ih dobiju, neka se jave na 0800 200 018. Iz Niša je informacija da će do 19. oktobra trajati radovi na rekonstrukciji 4,5 km pruge Predejane Džep na međunarodnom železničkom koridoru 10 između Niša i Preševa. Do tada će, kako je saopštila Železnica Srbije, putnici na relaciji Leskovac-Preševo i obratno biti prevoženi autobusima. Neke lepe stvari. U Banatskom Novom Selu, povodom Svetskog dana srca, danas mobilna jedinica preventivnog centra Doma zdravlja Pančevo organizuje akciju pregleda u Domu kulture od 8 do 10 časova. Meriće se krvni pritisak, šećer, holesterol, trigliceridi, davati savjeti. Ako ste u Banatskom Novom Selu, obavezno otiđite. Svetski dan srca ove godine obeležava se pod sloganom "Obećavam da za moje srce, za tvoje srce, za sva naša srca." Na drugom kraju Srbije, u Kostolcu, danas drugi kostolački polumaraton Trka legionara. Start trke je u centru Kostolca, cilj u Viminacijumu. Inače, retke su trke koje za cilj imaju istorijske destinacije poput arheološkog nalazišta. Zbog toga ovaj polumaraton nosi naziv Trg legionara, a svim učesnicima polumaratona i trke na 5 km bit će omogućen obilazak arheološkog nalazišta Viminaciju. U Zaječaru danas dani Gamzigradske banje, a iz bogatog programa ove kulturno-turističke manifestacije recimo da će učestvovati Gradsko pevačko društvo Stevan Mokranjac, dramska sekcija osnovne škole Desanka Maksimović, folklori iz Zaječara i društvo Roma iz Zaječara. Na programu je i takmičenje u pripremanju riblje čorbe, izložba tradicionalne trpeze, turnir u malom fudbalu, takmičenje u ribolovu. U Velikom Gradištu danas manifestacija "Sačuvajmo od zaborava", vredne domaćice i domaćini u Topolovniku kod Velikog Gradišta kuvaju svadbarski kupus. E sad bismo stigli do svih ovih destinacija, ima još zanimljivih stvari koje se događaju danas i sutra ovog vikenda na koje vas pozivamo da krenete i posjetite. Morali bi da znamo i kakvo je stanje na putevima. Idemo tamo, čeka nas Marija Krivokuća.
Vikendom se običajno više putuje, pa se samim tim i očekuje veći broj vozila na autoputevima, ali i na putevima koji vode prema vikend naseljima i turističkim mestima. Prema rečima meteorologa, u toku dana preovlađivaće povoljne vremenske prilike, međutim očekuje se slaba kiša u pojedinim krajevima naše zemlje, a koja će usloviti mokre kolovoze. Zato apelujemo na vozače da brzinu vožnje prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju. Dodatna opreznost svakako je potrebna na deonicama na kojima se izvode radovi. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na putu Brestovac-Leskovac na ulazu u Leskovac, a vozila se naizmenično propuštaju. Do 2. oktobra predviđena je potpuna obustava u saobraćaju na putu Pirot-Babušnica, i to u dva termina, od 9 do 12 časova i od 13 do 16 časova. Obilazni putevi su Bela Palanka-Donji Stržavac i Bela Palanka-Sadikov-Bunar. Radovi na periodičnom održavanju mosta kod petlje Paraćin izvode se na autoputu E75. Za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka, a vozila se preusmeravaju na levu traku smera Niš-Beograd. Takođe, zatvoreno je uključenje na autoput na petlji Paraćin u smeru ka Nišu, a preusmeravanje saobraćaja se vrši na alternativne putne pravce, odnosno najbliže petlje, petlju Ćuprija, odnosno petlju Pojate. Kroz naseljeno mesto Nova Varoš radovi na sanaciji puta uslovljavaju na izmenično propuštanje vozila jednom kolovoznom trakom. na deonici Konjevići Čačak na obilaznici oko Čačka u toku su radovi na rehabilitaciji nadvožnjaka. Saobraćaj se odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. A prema posljednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužeg zadržavanja.
Primeote je do 6:30 u Kragujevcu samo 3 stepena, u Negotinu 6, u Požegi 1, Ćuprija 3, Dimitrovgrad 5. Ako izlazite napolje ovako rano, obucite jaknu obavezno.
Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Hroničari beleže da se španski pisac Miguel de Cervantes rodio na današnji dan 1547. godine. Pisao je drame, novele, komedije. Najznačajnije delo roman Don Quixote Cervantes je predstavio kao svojevrsnu parodiju na viteški roman. Ovo delo je prvi put prevedeno na srpski jezik 1895. godine pod naslovom Veleumni plemić Don Quixote od Manče.
Ko su vam ti lutajući vitezovi, trla baba vam?
Zar ti, Sancho, ništa ne znaš o letopisima i povestima u Engleskoj, u kojima se govori o slavnim podvizima kralja Artura, koga mi u našim kastiljanskim romanima uvek zovemo kraljem Artusom. U vreme tog dobrog kralja osnovan je onaj čuveni viteški red vitezova od okruglog stola. Od onda se s kolena na koleno taj viteški red širio i rasprostiro po mnogim i različitim krajevima sveta. Na njega sam se i ja, mada grešan, zavetovao. Pa tako ja ispovedam ono isto što su ispovedali mnogi naraštaji vitezova pre mene. Zato idem po ovim samotnim krajima i pustoši, tražeći pustolovine, odlučan da svoju mišicu i svoju ličnost založim u najopasnijoj prilici koju mi sudbina dodeli, da pomažem slabima i svima koje kinje.
Na današnji dan 1839. godine rođen je arhitekta, arheolog i akademik Mihajlo Valtrović. Završivši licej u Beogradu, odlazi kao državni pitomac u nemački univerzitetski grad Karlsruhe, gde izučava arhitekturu. Po povratku u Srbiju predavaju na katedri za arheologiju na Filozofskom fakultetu. Vršio je prva iskopavanja na arheološkom nalazištu Viminacijum. Osnivač je Srpskog arheološkog društva. Nemački inženjer i pronalazač Rudolf Diesel preminuje 29. septembra 1913. godine. Konstruisao je motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Vajar i akademik Olga Jevrić rođena je na današnji dan 1922. godine. Diplomirala je na Muzičkoj i likovnoj akademiji, gde je i magistrirala. Jevrićeva je dala značajan doprinos nastajanju modernog izraza u skulptorskom stvaralaštu tokom skoro 6 decenija svog aktivnog stvaranja. Dobitnik je značajnih priznanja za umetnički rad. Nagrada Vukove zadužbine, nagrada Sava Šumanović, nagrada Grada Beograda, Sedmojulska nagrada i druge. Ilja Jefimović Rijepin, ruski slikar, preminuo je 29. septembra 1930. godine. Rijepin je, kao jedan od istaknutih slikara realizma, na svojim delima predstavljao simbiozu živopisnog ruskog i ukrajinskog života, ali i portrete znamenitih umetnika i naučnika. Njegovim crtežima ilustrovana su i književna dela Nikolaja Gogolja. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Reče čiča da me ženi, didu li dudi, čiča oće strina neće, didu li dudi. Pa ja odoh sam se ženit, didu li dudi, na zlu konju, na magarcu, didu li dudi. Prođoh selo, razbih čelo, didu li dudi. Prođom drugo razbih uvo, didu li dudi. Prođom treće razbih pleće, didu li dudi. U četvrto kolo igra, didu li dudi. Pa moma, didu li dudi, aršin duga, tri široka, didu li dudi. Ja isprosi klepu momu, didu li dudi, povedom je domu svome, didu li dudi.
Eko. 27. Međunarodna tribina kompozitora od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Novo digitalno izdanje PGP RTS-a. Kolenike Vreteno. Trostruki pobednik Guče. Trubački orkestar Dejana Jevđića. Mirjana Aleksić i prijatelji.
Tandrčak, tandrčak, Vreteno. Bez nada, majko, šta mi bi te Vreteno izvodi.
U digitalnoj prodaji. Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga voda.
Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sedalinke. Marinko Rokvić. Ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Emisija Doživeti stotu uživo iz Vrnjačke banje sa 11. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Razgovaramo o aktivnom starenju sa penzionerima, sportistima, slikarima i pesnicima iz Srbije i dijaspore. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu, subota od 9.05. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Blago Loznice koje je posle 4 veka vratila Drina.
Monoksil je najstari čamac u ljudskoj istoriji, izrađen ili udubljen ili izdubljen u jednom komadu drveta. Ova ima impresivne dimenzije, on je preko 7 metara dugačak, znate, a obim u dnu stabla je 4 metra i 10 centimetara, što je prosto neverovatno.
Radio Beograd 1, nedelja od 9.05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Pa, bela goluba.
Uspomene su u nama, žive i ožive kad sećanja dođu i priča potekne.
Postoji jedan zaista čudisan svet ličnosti, događaja i tema koje obeležavaju prostore na razmeđi prošlosti i budućnosti, odnosno sadašnjosti, da neki način nose svoje vreme i čini mi se grade i čuvaju zamašan deo nacionalnog bića, nasleđa, kulturne i intelektualne baštine.
Ona je, birajući sve najbolje iz kulture jednog podneblja i sama postala kultura tog podneblja, to je nešto čime se mi svi možemo bez ustezanja ponositi.
Sigurno ste već primetili da su naša dva bela goluba pomalo neobične ptice. Oni ne lete samo kroz prostor, nego i kroz vreme. Leti u prošlost, spuštaju se gde požele i na svojim belim krilima donose nam novosti iz prošlosti.
Radio je stvarno gospodska institucija, a dva bela goluba su gospodski na kvadrat. Ona nije emisija koja podilazi bilo kom ukusu. Ona kreira ukus. A čini mi se da je to misija i te emisije i konačno Radio Beograda.
Emisija Ko dva bela goluba je poslednja odbrana od zabora.
50 godina emisije Ko dva bela goluba.
Specijalne emisije svakog ponedeljka o 20 časova. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Bili ste idol mlađim ljudima, nekakav određeni primer mlađima. Morali smo da pazimo i kako se obučemo i kako se ponašamo i dok ćemo sedeti u restoranu normalno i u kakvom ćemo stanju biti u tom restoranu. Ja sećam da su nas, recimo, stari igrači učili, kaže, ne možeš da izađeš na utakmicu neobrijan.
Gost, odbojkaš Miodrag Mitić. Nedelja, 30. septembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Sati i 43 minuta, uhvatite dan sa prvim programom Radio Beograda i samo ćemo kratko da vas podsjetimo na neka kulturna zbivanja danas planirana, ali i u vrlo bliskoj budućnosti. Znaju se sada već svi detalji ovogodišnjeg sajma knjiga. Slogan će biti Radost čitanja, a učestvovaće oko 500 izlagača iz zemlje i inostranstva. Počasni gost 63. međunarodnog sajma knjiga je Kraljevina Maroko, inače prva arapska država koja će biti počasni gost, i na njihovom štandu će biti održano nekoliko tribina na kojima će se predstaviti ugledni pesnici, književnici i umetnici Tahar Ben Jelun, Abdela Busuf i Sana Shairi. Pored književnih večeri organizovat će se jedno muzičko veče, a nastupit će poznati marokanski muzičar Farid Ganam, koji će održati koncert u Domu omladine. Nešto bliže, tačnije danas, ustanova Biblioteka Centra za kulturu u Kladovu pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije domaćin je centralne proslave Dana evropske baštine u Srbiji, koja se održava danas. Uzimajući u obzir ovogodišnju temu umetnost deljenja u okviru obeležavanja Evropske godine kulturnog nasljeđa 2018. kroz centralnu manifestaciju biće predstavljen deo zajedničkog nasljeđa pograničnog područja Dunava, kako kulturnog, tako i prirodnog nasljeđa, koje delimo i koje nas povezuje sa zemljama u okruženju. Biće tu prezentacije regionalnog muzeja Gvozdena vrata iz susednog grada u Rumuniji, Drobete Turn Severin, zatim o arheološkim lokalitetima na Limesu od Kladova do Ušća Timoka u Dunav, muzej Krajine u Negotinu, o evropskom zelenom pojasu i fotodokumentarna izložba postavke o nematerijalnom kulturnom nasljeđu Dunava, o vodenom mostu Đerdapa od kamenog do betonskog i nebeskom ostrovu Đerdapa Adi Kale. Inače, 2018. godina proglašena je kao Evropska godina kulturnog nasljeđa, što daje još jedan značaj ovogodišnjoj proslavi. Od vesti iz kulture imamo i tužnu vest, preminuo je Predrag Ejtus. U njemu ima mnogo toga da se kaže, ali recimo samo to. Još jedan iz plejade najvećih, zauvek isišao sa životne glumačke scene, Predrag Peca Edus preminuo je u 71. godini. A mi onda moramo svejedno da idemo dalje. Od vesti iz sporta izdvajamo neke najave koje se toje, koje se znaju. Zvezda se, u stvari ovo nije najava, ovo je poznata zvezda, savladala Cibonu na startu ABA lige. Srbija protiv Brazila u polufinalu, i to su stvari koje se znaju. Od sporta neke informacije koje nisu baš sa prvih strana, ali jesu interesantne. Danas u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu biće održan dečji letnji palilula kup u ritmičkoj gimnastici. Međunarodno takmičenje u ritmičkoj gimnastici okupiće 150 najmlađih takmičarki iz 5 zemalja u kategoriji od 2012. do 2005. godišta. Sutra se u Beogradu održava polumaraton, a ovog vikenda u Beogradu 17. put po redu bit će održan World Dance Open, to je takmičenje u sportskom plesu. Na ovom međunarodnom takmičenju učestvovaće oko 600 plesnih parova iz 30 zemalja. Kvalifikacije počinju danas, parovi će se nadmetati u 10 disciplina, a sve se završava sutra svečanim defileom. 6:46 u Beogradu i dalje 10 stepeni, u većini gradova u Srbiji bitno manje. Od 3 u Zaječaru, 1 u Požegi, 6 u Kuršumliji. Ukoliko izlazite, ponesite, obucite jaknu obavezno. A da biste se uverili u to, idemo i do Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Tamo je nas čeka Senija Vukajlović.
U Srbiji ujutru i prepodne iznad većeg dela pretežno sunčano, samo na jugu i istoku umereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo. Posle podnevno oblačenje sa severa i zapada će se proširiti i na većinu ostalih krajeva, uslovljavajući tek ponegde slabu kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, posle podne povremeno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 18 do 24 stepena. U Beogradu ujutru i prepodne pretežno sunčano, posle podne prolazno na oblačenje. Vetar slab i umeren, posle podne povremeno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura oko 19 stepeni.
8 minuta je do 7 sati, subotnje jutro na Beogradu 1. Čitamo malo, prelistavamo dnevnu štampu. Tačnije, prelistavamo portale. Na gotovo svim portalima na naslovnoj strani je vest o tome da je preminuo glumac Predrag Gejdus. Politika, osim toga, piše o tome kako je palestinska država za Donalda Trumpa kao posao sa nekretninama i da je američki milijarder optužen za prevaru da su pale akcije njegove kompanije, a poseban tekst izdvaja priče o tome da oko 6000 dece u Srbiji je oduzeto od roditelja trenutno. Najčešće je, kažu, reč o kombinaciji siromaštva kombinovano sa zanemarivanjem ili bolesti zavisnosti koja uzrokuje nasilje u porodici. Međutim, ono što je zajedničko najvećem broju slučajeva jeste da nešto što je zamišljeno da bude privremeno utočište deteta, kao što je dom ili hraniteljska porodica, zapravo postaje trajna adresa deteta. U prilog toj tezi govori činjenica da se od 2009. godine od ukupnog broja dece izmeštene iz svojih porodica u roditeljsko gnezdo vratilo svega 23% mališana, ističe Saša Stefanović, direktor mreže organizacije za decu Srbije. Politika donosi i detaljnu informaciju o cunamiju u Indoneziji, koji je posljedica snažnog zemljotresa koji je pogodio ostrvo Sulavezi. Večernje novosti na naslovnoj strani o ispadu Pacolija, o Trsteniku, podrška Zvezdi, Novak doveo Stefana u Pionir, odbojkaši Srbije uglavnom se bave sportom. Kad je reč o Blicu, Vučić kaže, lepše mi je u Nišu nego u Njujorku. Autorski tekst Svetozara Cvetkovića o filmu Mezimica, da li je zabranjen ili nije, Cvetković tvrdi da nije. I korak po korak dođu smo do portala RTS-a koji svakako uvijek nekako ispunjava najviše informacija. Kažu, tokom rekonstrukcije Trga Republike u Beogradu, radnici su pronašli ostatke bedema za koje se pretpostavlja da su ostaci Stambol kapije, glavne kapije Beogradske tvrđave, koju je uklonio knez Mihajlo Obrenović 1866. godine. Kako prenose večernje novosti, kaže naš sajt, iskopavanje je preuzeo Zavod za zaštitu spomenika i trenutno su u toku radovi na širokom otkopu koji će potrajati nekoliko dana. Ako prošetate centrom grada, može da se vidi i to. Pažljivije pogledajte. Beograd se priključio simultanoj svetskoj akciji 100.000 pesnika za promene. Beograd, odnosno projekat Beogradski čitač, po drugi put se pridružuje stotinama organizatora poetsko-umetničkih programa širom sveta, simultano istog datuma će realizovati kulturne događaje u slavu pesnika, snage, poezije i pisane reči. Sve to je počelo 2011. i nešto što je aktuelno za ove dane, za ovu godinu, a što se priča po društvenim mrežama, da, hakerski napad na Facebook jeste ugrozio 50 miliona korisnika. Kompanija Facebook je saopštila da je nedavno otkrila probijanje sigurnosnog sistema, čime su hakeri pristupili informacijama sa naloga skoro 50 miliona korisnika. Kompanija navodi da je preduzela korake da bi rešila bezbednostni problem i da je obavestila policiju, a Zuckerberg je rekao da kompanija još ne zna da li su hakeri koji su iskoristili ranjivost bezbednostnog sistema zloupotrebili neku informaciju sa naloga korisnika. Ono na što upozoravaju to je, ako koristite Facebook, ne koristite opciju pogledaj kao. Znači, nemojte gledati svoj nalog kao neko drugi, jer to je šifra koja vam oduzima i nalog i lozinku i tome slično. 4 minuta je do 7, uskoro najnovije vesti.
Što ti je milo, čeli, jele, raspoče. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najmanje 48 ljudi poginulo je na ostrvu centralni Sulawesi u Indoneziji usled snažnog zemljotresa jačine 7,5 stepeni po Richterovoj skali i tsunamiju koji je usledio. Najteže je pogođena prestonica Palu. Spasilačke službe su na terenu, a vojska je uputila avion sa humanitarnom pomoći i timovima lekara. Zvaničnici kažu da je komunikacija otežana zbog nestanka struje. U Agenciji za vanredne situacije navode da je veliki broj tela pronađen na obalama Palua i strahuju da broj žrtava nije konačan. Naš poznati glumac Predrag Eidus preminuo je sinoć posle duže bolesti u 72. godini. Prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu i nekadašnji upravnik Nacionalnog teatra odigrao je oko 200 dramskih uloga i snimio više od 50 filmova. Učestvovao je u 50 televizijskih drama i 30 televizijskih serija. Ostvario preko 200 uloga u radiodramama snimljenim za Radio Beograd. Dobitnik je velikog broja nagrada, uključujući i Dobričin prsten, za celokupno pozorišno glumačko ostvarenje. Ove godine dobio je 2 nagrade za životno delo, Sterijinu nagradu i Zlatni ćuran. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da postoje male, ali značajne promjene američkog stava prema rješenju kosovskog pitanja. Ipak kaže, iako su značajne, nisu onolike kolike bismo mi kao narod želeli. U intervju za RTS ističe da je to snažan signal koji treba da iskoristimo i da predstavimo naše interese na najbolji mogući način. Predsjednik Vučić prisustvovao je juče otvaranju fabrike Cumtobel u Nišu, u kojoj će biti zaposleno 1100 radnika. Reč je o investiciji vrednoj 30 miliona evra. Vučić je ocenio da je Srbija bez konkurencije za privlačenje investicija i poručio da želi da ljude ne odlaze u inostranstvo, već da u Srbiji bude sve više posla. Govoreći o Nišu, rekao je da je nezaposlenost proteklih godina smanjena, ali da je i dalje velika, sa 25.000, iako je ranije bila 39.000, nagovestivši dolazak novih investicija. Predsjednik se sreo i sa predstavnicima kompanija Ziđin i Nevsuni, a potom je razgovarao sa predstavnicima svih pet okruga u regionalnom razvoju. Predsjednik Srpskog narodnog veća i lider SDS-a Milorad Pupovac napadnut je juče u Zagrebu. Protiv Pupovca je proteklih sedmica vođena kampanja kada su predstavnici hrvatskih veterana tražili da se javno izjasni o domovinskom ratu, o izjavama predsjednika Srbije u Bačkoj Palanci i vojno-policijskoj akciji Oluja. Rusija poziva Beograd i Prištinu na dijalog u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti 1244 i podržat će odluku koja će biti prihvatljiva za Srbiju, izjavio je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Izraelski vojnici ubili su 6 Palestinaca, među kojima i dvojicu dečaka uzrasta 12 i 14 godina tokom protesta u pojasu Gaze. Lekari u Gazi kažu da je povređeno 290 osoba. Izraelska vojska kaže da su pucali nakon što su ih demonstranti gađali kamenjem i eksplozivnim napravama, kako bi sprečili da islamisti koje kontroliše Hamas probiju ogradu na granici. Za 6 mjeseci, koliko traju protesti u pojasu Gaze, ubijeno je najmanje 190 Palestinaca. Naši odbojkaši u 17 časova u polufinalu svjetskog prvenstva igraju protiv Brazila. U drugom polufinalu, koje počinje u 21:15, igraće Poljska protiv Sjedinjenih Američkih Država. Finale je sutra u 20:30. Pred nama je sunčan dan, popodne prolazno na oblačenje, tek ponegde kratkotrajna kiša, temperatura od 18 stepeni do 24 stepena. Čuli ste vesti.
Modovanje.
No nemam šta da obučem.
Peškir.
Peškiri su sve prisutni. Zato često zaboravljamo da je neko sigurno bio prvi koji ih je izumeo.
Mi si izumeo peški.
Yes.
Zemlja odakle potiču možda nije toliko egzotična kako očekujete.
U pitanju je Turska.
Kako ne očekujemo Tursku? Pa pamuk. Najveći broj istoričara se slaže sa ovom tvrdnjom, a grad koji se smatra kolevkom peškira bio je Bursa.
Moderni turski peškir, koji je među nama preko 150 godina, ima korenje u turskoj istoriji i kulturnom nasleđu.
Originalno bio je to običan komad tkanog materijala koji se upotrebljava u različite svrhe.
Između ostalog, u ceremonijalnom kupanju, koji je deo običaja koji mlada obavlja pred samo venčanje.
Tursko kupatilo, odnosno hamam, jednako je povezano sa evolucijom ovog naizgled običnog komada.
Hamam peškir.
Pestamel.
Bio je dovoljno dugačak da se odmota oko cijelog tela,
najčešće tkan od pamučnih ili lanenih niti,
a ukrasni vez je uvek rađen ručno.
Bože, kako je to lijepo. Vrlo praktičan za hamam, ostao je lagan čak i kad bi se natopio vlagom,
a imao je odličnu moć upijanja.
Sadece dinliyorsun. Modovanje.
Detaljni setovi koji se sastoje od peškira specijalno namijenjenih za ramena, glavu i bokove za turska kupatila su i danas dostupni.
Za glavu, za ramena, za ramena.
Za ramena.
Osmanlije u 17. veku posjedovali su izuzetne veštine za tkanje, te su unosili novi dizajn,
vezove
i boje pri stvaranju novih peškira.
Kraljevski zahtevi za što efektnijim,
detaljnijim komadima
su konstantno rasli, te je u 18. veku nastao prvi peškir, čija je površina sačinjena od redova petlji koje su formirali šare pravougaonih oblika.
Postepeno se broj petlji u redu povećavao, a tkanje postajalo ušće.
Ovakav peškir je začetak nastanka onog koji mi danas koristimo.
Zahtjevni način ručnog tkanja sa petljama oduzimao je mnogo vremena onome koga je tkao i najviše je moglo da se proizvede 3 do 4 u danu.
To je značilo da je cena ručno tkanim peškirima rasla i dobijali su na ekskluzivitetu.
Ja nemam ništa da obučem.
Nanovo se stvorio interes prema ručno rađenim turskim peškirima.
Najvičniji tkači proizvode luksuzne peškire pravljene od najfinijih pamučnih niti koristeći tradicionalno farbana predela.
Srećom, poštovanje tradicionalnog ručnog tkanja omogućilo je da se ovo umeće prenosi sa kolena na koleno, ne dozvoljavajući umetničkom radu da zamre.
Pa ajde da i mi to ne znamo.
Ajde.
I mi imamo divne peškire.
Ništa. Rešila smo, kupujemo ručno tkane peškire. O sad.
Znaš kada bi vala da znam.
Tekst Vladislava Jolđić. Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna.
Sedam sati i 10 minuta. Prvi program Radio Beograda, Uhvatite dan. Narednih sat vremena ćemo da posvetimo idejama i mogućnostima koje se danas otvaraju pred svima nama. Pričat ćemo o turističkoj ponudi Čačka, o tome gde sve može da se planinari ili hoda po Srbiji, jer ne mora samo da se ide na visoke planine, ima zanimljivih destinacija i na nešto manjim nadmorskim visinama. Otići ćemo do Kraljeva, gde se danas događa, počinje nešto u biblioteci Stefan Prvovenčani. Pozvaćemo vas da se uključite u neke konkurse, da volontirate ili da se takmičite u dizajniranju. I naravno govorit ćemo o noći istraživača koja je bila sinoć, ali se produžava, Boga mi, i danas popodne. Ali sve te detalje u narednih sat vremena. Prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda od 7 sati, na Paliću je 10, u Somboru 11, u Novom Sadu 10, u Beogradu 9 stepeni temperatura pala, ali zato u Smederevskoj Palanci 14 stepeni. U Kragujevcu 4 za stepen toplije nego u prethodnom satu, u Sjenici dalje minus 2, a u Ćupriji 3, Nišu 6 i u Vranju 10. Biće pretežno oblačno, sunčano, delimično oblačno, jedan pravi jesenji dan pred nama.
Oh,
crkvi manastira Blagoveštenje iz 1601. godine u četvrtak je održana manifestacija Dani patrijarha Pavla, za koju je grad Čačak izdvojio pola miliona dinara. Drugi deo ove manifestacije biće održan 15. novembra u Kućancima. Čačanski kraj, posebno Ovčar Banja, poznati su po brojnim manastirima, no to nije jedino zbog čega brojni turisti svake godine dođu u ovaj deo zapadne Srbije. O turističkoj ponudi za jutarnji program govori direktor turističke organizacije Čačka, Vojin Jakovljević. Sa njim je razgovarala Nataša Rakitić.
Zapadna Srbija je posebno interesantna turistima u poslednjih nekoliko decenija. Planinski kraj, verski turizam, gastronomski turizam, sve su to sadržaji koji privlače ljude ne samo iz naše zemlje, već i iz inostranstva. A kakva je situacija u Čačku?
Što se tiče bogate turističke ponude grada Čačka, banjski turizam, verski turizam, kulturno-istorijsko naslađe, gastronomija, sport, sve ono što ima grad Čačak da ponudi. Tri banje su u okolini Čačka, jedna Atonska banja Gornja Trepča koja je zvanično treća banja po broju noćenja. Ovčarsko-Kablarska klisura ima također jednu banju, to je Ovčar banja, i sada smo u proceduri dobijanja statusa još jedne banje, Slatinske banje, u toku izlada elaborata i izgradnja jedne ambulante kojom ćemo mi dobiti sve uslove da i registrujemo i tu banju. Što se tiče verskog turizma, znači manastiri u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, glavno sve iz srednjeg veka, preko devet manastira, također tu je manastir Vujan, Stjenik, Trnava, što nas čini zaista broj jedan, ja mislim, u Srbiji što se tiče verskog turizma, kao i bogato kulturno-istorijsko naslijeđe. Vi sami znate, počevši od naših rimskih termi, pošto Čačak bio nekada i rimski grad, pa do spomen kompleksa Atanasko Rajić, gdje se odigrala jedna važna bitka u srpskom ustanku na Brdu Ljubiću, i memorijalnog kompleksa i mnoge druge, konak Jovana Obrenovića, rođenog brata Miloša Obrenovića, to jest jedini sačuvani konak sa originalnim grbom Obrenovića, sve to što čini jednu od turističkih ponuda grada Čačka.
Šta biste rekli, koja oblast turizma koju ste već sada sve pomenuli je u ovom momentu najinteresantnija turisti?
U ovom momentu banjski i verski turizam.
Pomenuli ste, dakle, Ovčar banju i brojne manastire koji se tamo nalaze. Koliko ih ukupno ima?
Ukupno ima devet manastira i tri svetilišta koji su jako posjećeni. Po nekim podacima koje raspolaže manastir Blagoveštenje, u kome se zamo našao i naš patrijar Pavle, taj manastir posjeti 60.000 turista godišnje. Također tu su mnogi drugi brojni manastiri. Također moramo napomenuti još jedan manastir koji se ne nalazi u Ovčarsko-Kablarskoj klisure, to je manastir Vujan, gdje se patrijak Pavle izlečio tuberkuloze, i također je veoma značajan u našem ovdje okrugu čačanskom.
Šta kažu vaši statistički podaci, koliko je turista bilo prošle godine ili ako imate neke podatke za ovu godinu?
Imamo, prošle godine smo ostvarili 180.000 noćenja, najveći broj noćenja nosi Atonska banja Gornja Trepča, također bilježimo konstantan porast noćenja i domaćih i stranih turista. Prošle godine taj porast bio 11%, ove godine u dva kvartala će doći do također nekog blagog povećanja od 8 ili 9%, znači činimo sve da Čačak bude destinacija što popularnija. Također u toku je izrada strategije razvoja turizma grada Čačka. Nakon te strategije očekujemo da ćemo uz taj strateški dokument podići sve naše infrastrukturne kapacitete. U protekli godinu dana smo stvarno mnogo uradili što se tiče turizma. Tu je i pristupni put ka vrhu Kablara koji zajedno finansiraju lokalna samouprava i nadležno ministarstvo. Skoro 120 milijuna dinara je uloženo taj pristupni put ka vrhu Kablara. To je jedan od pet najlepših vidikovaca u Srbiji. Dakle, možete vidjeti meandre Zapadne Morave. Također otvorili smo i tri infocentra, a u planu je otvaranje četvrtog. Također, eto, najsvježija vest, lokalno rebalansu budžeta grada Čačka smo dobili sredstva za otvaranje lokaliteta rimskih termi koje su skoro 40 godina bile zatvorene uz dozvolu Ministarstva kulture i Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Mi ćemo do kraja godine otvoriti taj lokalitet koji je veoma značajan u turističkoj ponudi grada.
Mi se trenutno nalazimo u samom centru Čačka i zaista ovdje je velika gužva, dosta je turista, ima ih dosta sportista.
Da, pa Čačak je jedan od poznatijih srpskih centara, sportskih centara. Najpoznatiji sportovi u Čačku, znači, su košarka koja je iznedrila mnoge brojne asove, među kojima je najbolji košarkaš proglašen od FIBE Dragan Kićanović, najbolji trener današnjice Željko Bradović i mnogi drugi. Što se tiče ostalih sportova, također smo poznati u karateu, također tu su i mnogi drugi sportovi, fudbal, odbojka, nedavno smo bili domaćini Balkanskog šampionata u odbojci za juniorke, gdje je bilo preko 600 takmičara. Također svake godine imamo, prošle godine bili domaćini Final Fora Jadranske lige, ABA 2 lige, i to je nešto što nam također čini bogatu turističku ponudu i sportsku ponudu, gdje dolazi veliki broj stranaca na te manifestacije.
Na sajtu vaše turističke organizacije jedan zaista poduži spisak se može vidjeti manifestacija koje se organizuju tokom godine, međutim vi ste skoro u jednom intervju rekli da biste voljeli da se broj tih manifestacija u samom gradu poveća kako bi se dodatno obogatila turistička ponuda. Šta još od kulturnih manifestacija ili drugih sportskih možda nedostaje da bi se ta ponuda upotpunila?
23 manifestacije se nalaze u kalendaru turističke organizacije grada Čačka, a mnoge druge kulturne ustanove također imaju veliki broj manifestacija. Po podacima turističke organizacije Srbije, posle Beograda, Čačak je drugi grad u Srbiji po broju manifestacija. Imamo raznorazne poljoprivredno-turističke manifestacije, također i sportske manifestacije, kulturne, nezabilazna kupusijada u Mrčajevcima, sabor flaša u Prislonici kao republička manifestacija i završna manifestacija tog tipa i narodnog stvaralaštva. Također tu je i Disovo proleće, krst patrijarha Pavla, također moramo napomenuti, to je dani patrijarha Pavla, napomenuti da smo jedini grad u Srbiji koji dobio blagoslov sinoda Srpske pravoslavne crkve da koristi ime patrijarha Pavla u te svrhe. Također imamo i Međunarodni festival folklora Etnofest, gdje svake godine dođe 200 učesnika, poljoprivrednu manifestaciju Dani zapadnog Pomoravlja, gdje se sjate sve najveći proizvođači, prerađivači i kupci voća i povrća. Također imamo i neke mnoge druge manifestacije.
Da li postoji možda organizovano razgledanje grada, recimo, postoji čak i voz, je proradio?
Voz će proraditi do kraja godine, trenutno tražimo lokalitet jer nas zakon o bezbednosti saobraćaja ne omogućava da ga vozimo javnim saobraćajem, ali ćemo upotpuniti našu ponudu najverovatnije sljedeće godine u Čačko-kablarskoj klisuri i Banje Gornja Trepča.
To praktično znači da bi turizam u Čačku mogao da bude aktivan 365 dana u godini.
Dosta bogatih sadržaja. Čačak se nalazi, moram napomenuti, u tranzitu između Beograda, Sarajeva ili Beograda i Podgorice, a to je ono što koriste takozvane balkanske ture, a balkanske ture i sami znamo da putnici sa dalekih destinacija iz Azije, pošto je sve više i više popularnih, ili Bliskog istoka, pošto smo ove godine imali veoma veliki porast putnika i turista iz Kine, Irana i Izraela, Čačak je u tranzitu, gdje oni koriste svakako u tranzitu do Sarajeva, Mostara ili dalje. Čačak je jedna veoma turistička destinacija koja ima šta da ponudi i da oni potpune taj neki svoj boravak i zaista nas čini veoma atraktivno turističko destinacijom.
Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vam.
Oh, yeah.
7:24. Ako još razmišljate o tome gde bi, kako bi proveli današnji dan i kako ga iskoristili najbolje, evo donosimo stvarno dobre predloge. Planinarski savez Srbije danas organizuje u saradnji sa Planinarskim savezom Beograda i PSK Pobeda iz Beograda sportsku takmičarsku manifestaciju Dan čistih planina na Rajcu, to je danas i sutra. Pa je danas i sutra uspon na Gudurički vrh. Pa ima još nekih, a ovi profesionalni planinari su otišli u Ohrid na takmičenje. Ali ima i nekih tura koje nisu baš planinarske, koje su više pešačke i koje su više prilagođene nama, koji nismo baš u nekoj dobroj kondiciji. Zato smo pozvali gospodina Isu Palića, predsednika Planinarskog saveza Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Da čujemo, vi ste u Paliću, je li tako? Na Paliću.
Ja sam trenutno na putu za Palić, na Palić, to jest zapravo na putu sam za vizitorski centar kraj Ludoškog jezera.
I tamo može da se planinari?
Pešačiti se može, u svakom slučaju. Planinarski savez Srbije, osim svojih sportskih rezultata i vrhunskih rezultata u nekim disciplinama, neguje i pešačenje kao važnu sportsko-rekreativnu disciplinu.
Šta je ono što može da se predloži i preporuči našim slušalcima koji nisu baš tako aktivni, koji možda i vole planinarenje, ali pre bi da pešači ili na kraju žive u delovima Srbije gde nema planina, pa im preostaje samo pešačenje. Gde sve može da se pešači? Gde postoje uređene staze?
Planinarski savez Srbije čine 174 planinarska društva, kluba u Srbiji, dakle gotovo u svim gradovima Srbije postoje planinarski klubovi koji realizuju svoj program aktivnosti. Vi ste malo pre naveli neke od akcija, ali siguran sam da se danas u Srbiji na mnogo desetina lokacija organizuju pešačke i planinarske ture. I to je ono što Planinarski savez Srbije, to je ono što planinarstvo može da ponudi građanstvu. Možemo da ponudimo, dakle, sportsku rekreaciju, možemo da ponudimo aktivni način provođenja svog slobodnog vremena, ulaganje u zdravlje se na kraju krajeva vraća. Dakle, na mnogim lokacijama u okruženju naših gradova.
Dajte vi nama početni korak. Kako se to počinje?
Počinje se tako što se ujutro ustane i krene. Najteže je verovatno taj prvi korak učiniti. Dovoljno je na internetu potražiti sajtove planinarskog klubova, planinarskog kluba u svom gradu i njihov program i priključiti im se. Za pešačenje nije potrebno mnogo. Za pešačenje je potrebno dobra volja. Za pešačenje je potrebno samo to.
A da li je potrebna neka dobra oprema? Dobra obuća, štapovi, jakne? Šta poneti da se pojede?
Pre svega je potrebno imati dobru, razgaženu obuću. Za pešačenje u okruženju naših gradova je potrebno pre svega to. Nije zgorek sa sobom imati zaštitu od kiše, jer jednostavno boravak u prirodi to zahteva. Dakle, neka kišna kabanica. Ranac je svakako važan deo planinarske opreme. U taj ranac se može staviti flašica sa vodom, može se staviti užina, sendvič ili već šta onaj koji ide na pešačenje želi poneti. Dakle, minimalna oprema je potrebna za pešačenje u okruženju gradova. Te pešačke ture najčešće traju nekoliko sati svega. Dakle, nije to zahtevno, a mnogo znači za rekreaciju, mnogo znači za zdravlje, za socijalizaciju. Siguran sam da je mnogo, mnogo bolje provesti svoje slobodno vreme šetnjom u okruženju svog grada nego na neke druge načine. U svakom slučaju vratit će se kroz zdravlje, vratit će se kroz dobro raspoloženje. A okruženje naših gradova pružaju mnogo mogućnosti za upoznavanje sa prirodnim i građenim vrednostima kojih u Srbiji ima mnogo.
I samo još...
ove akcije ne koštaju mnogo, zapravo su besplatne najčešće, ukoliko ne zahtevaju neki prevoz.
Znači, besplatno je. I samo još jedno pitanje. Počinje jesen, počinje zima. Da li vredi da krećemo sada ili da čekamo proleće?
Vredi krenuti najbolje odmah. Ne treba čekati onaj 1. januar da bi se nešto u životu promenilo. Takve odluke se često izjalove. Najbolje je se priključiti planinarskom društvu, planinarskom klubu već narednog vikenda ili što da ne već danas. Dakle, upoznajmo vrednosti našeg okruženja, koristimo obeležene pešačke staze kojih u okruženju naših gradova ima na stotine kilometara, jer planinarski klubovi su obeležili, markirali i uredili na stotine kilometara pešačkih staza u okruženju naših gradova. Uložimo u svoje zdravlje, u svoju rekreaciju.
Hvala vam. Bio je ovo Iso Palić, predsjednik Planinarskog saveza Srbije. Čuli ste, nema da se čeka nova godina, proleće ili sljedeći vikend. Pakujte se i krenite, bit će danas dan lep za šetnju. 7 sati i 30 minuta. Uhvatite dan.
Žubor voda, žuborila, džanum, džanum gre. Žuborom je nadmisila, of, of, lele. Deklike su dva slavuja, dva slavuja, dva gulgula, dva gulgula. Stani vodo, ne žubori, džanum, džanum bre. Pusti pesmu, nek se ori, of, of, lele. Bez nje nema mladovanja, mladovanja, radovanja, mladovanja. Mene draga poljubila, of, of, lele. Stani vodo, ne žubori, čuvaj tajnu, ne govori, ne govori, ne žubori, ne govori, ne žubori.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Najbolji fudbal uz MTS TV, vrhunski televizijski sadržaj, prva 4 mjeseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posjetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Kada shvati da je prevaren, odlazi u Sibir da pronađe nestalog partnera i dijamante. Na tom putu upoznaje vatrenu Ruskinju. I zajedno dolaze u centar obračuna. Keanu Reeves vas vodi kroz uzbudljivu priču, punu izazova, napetosti i strastvene ljubavne afere. Sibir. U bioskopima od 27. septembra. Distribucija Megacom Film.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Nek planeta blista. Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
Deca treba da vide i Pariz, i Prag, i Beč, ali ovde na Krku se gradi identitet. Ostrvo Vido je srpski Jerusalim. Ovako govori Ljubomir Saramandić, kustos Srpske kuće na Krfu. On je gost sedmice, a povodom godišnjice iskrcavanja Srpske vojske na Krf. Ja sam Milena Božović-Manić i bit ću sa vama u nedelju od 10 časova i 5 minuta.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
3. oktobar, noć, utorak na sredu. Tema forenzička psihologija. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Hajde da razgovaramo o reformi paušalnog oporezivanja. Ako si paušalac ili imaš ideju kako da unapredimo paušalno oporezivanje za dobrobit svih nas, poseti website www.jpd.rs i uključi se u dijalog, jer septembar je mesec paušalaca.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisanu likom i listom, delom i odelom Dragana Lukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo glasa i reči Dragana Lukića.
E sad, u to vreme, mi nismo imali telefon. Imali smo radio. Jedini radio smo imali u toj kratkoj ulici. Telefunken, radio Telefunken. I nedeljom prolazali su komšije preko puta i sa strane i molili su čikacu da Telefunken stavi na prozor ili kraj prozora i da puste jako da čuju i oni svi okolo.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara.
Konkurs je otvoren do 25. oktobra. Za sva pitanja pišite na dobrojutrodeco.konkurs@rts.rs.
Kad porastem, ja ću da sadim povrće na velikoj njivi i upravljaću robotom koji će sve da izabri.
Procenjuje se da će preko 65% današnjih prvaka raditi poslove za koje u Srbiji još uvek ne postoji obrazovanje. Ne dozvolimo da Srbija bude zemlja propuštenih prilika. Budimo pametni. Inicijativa Digitalna Srbija.
I odmah da čujemo kako nas vreme danas očekuje u RHMZ. Učeka nas Senija Vukajlović.
U Srbiji ujutru i prepodne iznad većeg dela pretežno sunčano, samo na jugu i istoku umereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo. Posle podne oblačenje sa severa i zapada će se proširiti i na većinu ostalih krajeva, uslovljavajući tek ponegde slabu kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, posle podne povremeno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 18 do 24 stepena. U Beogradu ujutru i prepodne pretežno sunčano, posle podne prolazno na oblačenje. Vetar slab i umeren, posle podne povremeno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura oko 19 stepeni.
Iz Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima govori Marija Krivokuća.
Vikendom se običajno više putuje, pa se samim tim i očekuje veći broj vozila na autoputevima, ali i na putevima koji vode prema vikend naseljima i turističkim mestima. Prema rečima meteorologa, u toku dana preovlađivaće povoljne vremenske prilike, međutim očekuje se slaba kiša u pojedinim krajevima naše zemlje, a koja će usloviti mokre kolovoze. Zato apelujemo na vozače da brzinu vožnje prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju. Dodatna opreznost svakako je potrebna na deonicama na kojima se izvode radovi. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na putu Brestovac-Leskovac na ulazu u Leskovac, a vozila se naizmenično propuštaju. Do 2. oktobra predviđena je potpuna obustava u saobraćaju na putu Pirot-Babušnica, i to u dva termina, od 9 do 12 časova i od 13 do 16 časova. Obilazni putevi su Bela Palanka-Donji Stržavac i Bela Palanka-Sadikov Bunar. Radovi na periodičnom održavanju mosta kod petlje Paraćin izvode se na autoputu E75. Za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka, a vozila se preusmeravaju na levu traku smera Niš-Beograd. Takođe, zatvoreno je uključenje na autoput na petlje Paraćin u smeru ka Nišu, a preusmeravanje saobraćaja se vrši na alternativne putne pravce, odnosno najbliže petlje, petlju Ćuprija, odnosno petlju Pojate. Kroz naseljeno mesto Nova Varoš radovi na sanaciji puta uslovljavaju naizmenično propuštanje vozila jednom kolovoznom trakom. Na deonici Konjevići Čačak na obilaznici oko Čačka u toku su radovi na rehabilitaciji nadvožnjaka. Saobraćaj se odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. A prema poslednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja.
I mi se nećemo zadržavati, idemo odmah u Kraljevo. Kraljevačka narodna biblioteka Stefan Prvovenčani slavi 150 godina postojanja. Pozvali smo direktora Mišu Milosavljevića da pitamo prvo dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
A onda, kako ste došli do tog podatka da biblioteka postoji 150 godina?
Mi ne znamo ni ko su bili osnivači, ne znamo ni gde je tačno osnovana biblioteka, ali na poseban način znamo kad je osnovana, upravo preko jednog dopisa tadašnjeg upravnika, upravitelja čitaonice iz 1875. Nedvosmisleno dobili smo dokaz da je naša kraljevačka čitaonica osnovana 1868. godine.
To su posredni dokazi, ali od tada čitaonica i biblioteka postoji. Najavljujete da će biti čak nekih 17 programa kojima ćete obeležiti ovaj jubilej.
Tako je, mnogi od tih programa u vezi su sa Dečijom nedeljom. Mi ćemo tu sigurno imati 2 do 3 programa dnevno. Nakon toga imamo centralnu manifestaciju 7. oktobra, to je Svečana akademija, i nakon toga po prvi put stručni skup biblioteke u kulturnom životu Srbije.
Možemo da pozovemo i one koji nisu kraljevčani da dođu na ove programe.
Svakako, mi očekujemo, imamo dosta programa, veoma interesantnih u okviru Dečje nedelje. Evo, ja ću vam samo izdvojiti nešto što je ovako interesantno, da smo mi rešili da posetimo decu u planinskim krajevima. Naime, u ponedeljak naši bibliotekari idu u jedno selo Bzovik, u kome školu pohađaju samo 3 đaka. Selo je, reći vam, 70 km udaljeno od Kraljeva. Nakon toga idemo u matičnu školu u Studenici, koja isto nema mnogo đaka, jedno stotinak, a u sredu posećujemo decu još jednom planinskom selu koje se zove Godačica. Ovako interesantno. Družimo se sa nacionalnom geografijom, dolazi nam glavni odgovorni urednik Igor Ril sa gostima. Družimo se sa dečim pesnicima Dejanom Aleksićem i Milošom Milišićem i kažem ono što ipak posebno mi naglašavamo, to jeste ta svečana akademija povodom 150 godina, pored gradonačelnika grada Kraljeva koji je predsednik organizacijskog odbora, evo sada već možemo sa izvesnošću da najavimo i dolazak ministra kulture i informisanja, gospodina Vladana Vukosavljevića, koji će imati besedu o knjizi. I ono što jesam malo pre rekao o tom stručnom skupu, prvi put se organizuju u Kraljevu bibliotekari, reč je...
Pratit ćemo mi sve to što se događa u Kraljevu i nadam se dobiti informaciju iz prve ruke za naše slušalce.
Svakako.
Hvala vam. Bio je ovo Miša Milosavljević, direktor Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani u Kraljevu, koja ove nedelje slavi 150 godina. Sati i 48 minuta. Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Imamo još jedno telefonsko uključenje. Ovog puta pričamo o globalnom dečijem dizajn maratonu. Skraćeno se zove Dizajnaton. Dizajnton ili tako. Tijana Petrović je odgovorna za ovu priču i kaže da se istovremeno dešava u 30 zemalja, a prvi put ove godine u Srbiji. Dobro jutro, Tijana.
Dobro jutro. Tako je, Dizajnaton se ove godine dešava 3. novembra, to je od 11 časova do 17, znači to je jedan celodnevni događaj u prostorijama IMPA Hub-a koji se nalazi u Makedonskoj 21.
I ono što je važno, to je da
grada.
Ono što je važno, to je da je prijavljivanje sada.
Prijavljivanje je sada i traje do 25. oktobra. I znači ono što sam htjela da kažem jeste da je dobro što je ovaj događaj, dakle pored toga što je globalan, on je i besplatan i prvi put učestvuju deca iz cele Srbije i mogu da se prijave, odnosno da prijave svoje tročlane timove, pošto znači sve što će se događati radi se u timu, znači preko popunjavanjem forme koja se nalazi na našem web sajtu, a website je designaton.rs. odnosno designat.hon.rs. I
ono što će deca raditi, život na zemlji.
Ono što će deca raditi je jako zanimljivo, zato što je prvi put ove godine 50 dece će dizajnirati kreativna ekološka rješenja koristeći elektrokomponente, programiranje, kreativne materijale, rješavat će ekološki izazov na temu život na zemlji. Što će reći da će se baviti temama kao što su očuvanje šume, dezertifikacija, očuvanje planinskih ekosistema, zaštita biodiverziteta, očuvanje biljnih životinskih vrsta i imaće naravno pomoć u svemu tome zato što će edukatori sa kojima će raditi biti zapravo osobe iz oblasti ekologije, održivog razvoja, novih tehnologija, dizajna, tako da će imati dobru pomoć, ali u suštini ono što mi hoćemo da vidimo jeste kako deca razmišljaju i da im ovog puta damo zaista priliku da to i urade, bavit će se ozbiljnim temama na jedan kreativan način i mislim da je ovo sjajna prilika za sve male kreativce, a i malo starije, da prosto učestvuju zajedno na jednom ovako zanimljivom događaju, koji u suštini se simultano događa tog dana u 30 zemalja sveta, učestvuje 1000 dece širom sveta i verujem da će biti vrlo zanimljiv.
I reč je naravno o deci od 9 do 16 godina.
Jeste, 9 do 16 godina, tako da imamo osnovce i školce i verujem da će biti takva dinamična.
Mlade kreativce. Tijana, hvala vam.
Hvala lepo, hvala.
Ovo takmičenje deca će raditi u malim timovima, kreirat će, a po završetku dizajn maratona svoja rešenja će imati priliku da predstave pred stručnim žirijem, tako da ćemo moći da vidimo i ko su stvarni pobednici. 9 minuta do 8 sati. Uhvati dan. Ali imamo još priča koje smo spremili za danas i morat ćemo da ih završimo, jer po sloganom istražuju kroz noć u znanju moć. Evropska noć istraživača se održava 13. put u 26 gradova Srbije. Centar za promociju nauke je jedan od partnera u ovom uzbudljivom događaju. Svi sadržaji za radoznale posetioce su besplatni, a negde se deo naučne zabave prenosi i na današnji dan. O svemu ovome, pošto je posjetio i video, prilog je pripremio kolega Aleksandar Trobac.
Ovogodišnja manifestacija Evropska noć istraživača objedinjena je pod sloganom Istražuj kroz noć, uznanjuje moć. U 26 gradova Srbije naučnici iz cele zemlje potrudit će se da nauku približe posetiocima svih uzrasta i da pozovu sve da kroz brojne izazove otkriju na koje načine nauka oblikuje svet. Slušamo Irenu Marjanović, molekularnog biologa u Institutu za genetiku i genetički inženjering, koja je angažovana na ovom projektu popularizacije nauke.
Ovo je deveta noć istraživača i današnja, odnosno ovogodišnja tema nam je od bazične nauke do aplikacije, znači cilj da malo približimo posetiocima kako nam izgleda neki put od neke ideje preko nekih osnovnih naučnih znanja do primjene te ideje u svakodnevnom životu. Znači pozvani su svi, znači i odrasli, naročito srednjoškolci i osnovci da dođu i kao i svake godine da se druži.
Irena Marjanović napominje da u zavisnosti od afiniteta posetioci imaju različite interesovanja, od brojnih grana prirodnih nauka do psihologije, dok deca uglavnom vole da uče kroz zabavu i interesuju se za vizuelno popularne stvari.
Ovogodišnja tema Evropske noći istraživača je prošlost, tako da će posetioci imati prilike da se podsete nekih starih tehnika, zanata, igara i pesama, arheoloških otkrića i da upoznaju također neke druge kulture.
Noć istraživača je podržana od strane Evropske komisije u okviru Marija Sklodovska-Curie akcije, koji predstavlja program Evropske unije za jačanje evropske istraživačke karijere.
I na samom kraju današnjeg jutra pregled sportskih vesti pripremio kolega Dejan Bulajić.
Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće od 17 časova u polufinalu svetskog šampionata protiv Brazila. U drugom polufinalu sastaju se Sjedinjene Američke Države i Poljska. Finale i meč za treće mesto na programu su u nedelju. Od danas ćemo biti svedoci još jednog odbojkaškog spektakla. Naime, u Japanu je počeo svetski šampionat za dame. Naša reprezentacija prvu utakmicu igra od 9 časova protiv Dominikanske Republike. U grupi se još nalaze Brazil, Porto Riko, Kazahstan i Kenija. Sinoć je počela nova sezona u Jadranskoj košarkaškoj ligi. Crvena zvezda je u premijernoj utakmici savladala Cibonu 78-68, dok je Olimpija pobedila Mornar 87-66. Partizan večeras gostuje Cedeviti, Mega sutra odlazi u goste i Gokej, dok FMP u ponedeljak dočekuje Zadar. Vikend pred nama donosi mečeve 10. kola fudbalske superlige. Crvena zvezda od 20:30 dočekuje Mladost, dok će Partizan u nedelju gostovati Radničkom. Od ostalih mečeva izdvajamo duel u Kruševcu između Napretka i Čukaričkog. Na teniskom turniru u Taškentu Olga Danilović i Slovenka Zidanšek nastupiće u finalu igre parova. Protivnice će im biti Rumunke Begu i Olaru. Vaterpolisti Partizana poraženi u prvom kolu kvalifikacija za Evrokup od mađarskog OSC-a sa 17-7. Danas će im protivnik biti domaće Riječko Primorje. Poraz je doživeo i niški Nais na turniru u Atini od italijanske Ortiđe 11-5. Današnji protivnik Nišlija je domaća Idra. Na stazi u Sočiju danas su na programu treći trening i kvalifikacije za trku Formule 1 za veliku nagradu Rusije. U prvim jučerašnjim treninzima najbolja vremena su ostvarili Sebastian Vettel i Lewis Hamilton.
To je to, subotnje jutro je krenulo, mi vas pozdravljamo. Kad kažem mi, mislim Radmila Dujković, Vesna Gemović, Miroslav Antonijević, Ružica Zorkić-Radičević, budite uz Beograd 1.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najmanje 48 ljudi poginulo je na ostrvu centralni Sulavesi u Indoneziji usled snažnog zemljotresa jačine 7,5 stepeni po Richterovoj skali i cunamiju koji je usledio. Najteže je pogođena prestonica Palu. Spasilačke službe su na terenu, a vojska je uputila avion sa humanitarnom pomoći i timovima lekara. Zvaničnici kažu da je komunikacija otežana zbog nestanka struje. U Agenciji za vanredne situacije navode da je veliki broj tela pronađen na obalama Palua i strahuju da broj žrtava nije konačan. Naš poznati glumac Predrag Eidus preminuo je sinoć, posle duže bolesti, u 72. godini. Prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu i nekadašnji upravnik Nacionalnog teatra odigrao je oko 200 dramskih uloga i snimio više od 50 filmova. Učestvovao je u 50 televizijskih drama i 30 televizijskih serija, ostvario preko 200 uloga u radiodramama snimljenim za Radio Beograd. Dobitnik je velikog broja nagrada, uključujući i Dobričin prsten za celokupno pozorišno glumačko ostvarenje. Ove godine je dobio 2 nagrade za životno delo, Sterijonu nagradu i Zlatni ćuran. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da postoje male, ali značajne promjene američkog stava prema rješenju kosovskog pitanja. Ipak, kaže, iako su značajne, nisu onolike kolike bismo mi kao narod želeli. U intervju za RTS ističe da je to snažan signal koji treba da iskoristimo i da predstavimo naše interese na najbolji mogući način. Predsjednik Vučić prisustvovao je otvaranju fabrike Sumtobel u Nišu, u kojoj će biti zaposleno 1100 radnika. Reč je o investiciji vrednoj 30 miliona evra. Vučić je ocenio da je Srbija bez konkurencije za privlačenje investicija i poručio da želi da ljudi ne odlaze u inostranstvo, već da u Srbiji bude sve više posla. Govoreći u Nišu, rekao je da je nezaposlenost proteklih godina smanjena, ali da je i dalje velika, sa 25.000, iako je ranije bilo 39.000, nagovestivši dolazak novih investicija. Predsjednik se sreo i sa predstavnicima kompanija Zijin i Nevsuni, a potom razgovarao i sa predstavnicima svih opština 5 okruga u regionalnom razvoju. Predsjednik Srpskog narodnog veća i lider SDS-a Milorad Pupovac napadnut je juče u Zagrebu. Njega su iz restorana gađali hranom. Protiv Pupovca je proteklih sedmica vođena kampanja kada su predstavnici hrvatskih veterana tražili da se javno izjasni o domovinskom ratu, o izjavama predsjednika Srbije u Bačkoj Palanci i vojno-policijskoj akciji Oluja. Rusija poziva Beograd i Prištinu na dijalog u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti 1244 i podržat će odluku koja će biti prihvatljiva za Srbiju, izjavio je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Izraelski vojnici ubili su 6 Palestinaca, među kojima i 2 dečaka uzrasta 12 i 14 godina tokom protesta u pojasu Gaze. Lekari u Gazi kažu da je povređeno 290 osoba. Za 6 mjeseci koliko traju protesti u pojasu Gaze ubijeno je najmanje 190 Palestinaca. Naši odbojkaši u 17 časova u polufinalu svjetskog prvenstva igraju protiv Brazila. U drugom polufinalu, koje počinje u 21.15, igraće Poljska protiv Sjedinjenih Američkih Država. Finale je sutra u 20 časova i 30 minuta. Danas sunčano, popodne prolazno na oblačenje. Temperatura od 18 stepeni do 24 stepena. Čuli ste vesti.
Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame. Bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
subotom u 8.05 na prvom programu Radio Beograda.
Dobar dan, počinje još jedna emisija Tata, ti si lud. Ja sam Miša Stojiljković i danas ću razgovarati sa jednim tatom o roditeljstvu. A današnji tata je Srđan Gojković, u narodu poznati kao Gile iz električnog orgazma. Gile, dobar dan, dobrodošao u emisiju.
Dobar dan, pozdrav tatama i mamama koje verovatno špioniraju slušajući ovu emisiju.
Da, špioniraju razni drugi, ono, bake, deke, tetke i ostali. Hajde samo za početak da nam predstaviš svoje brojčano porodično stanje, kako to izgleda tvoje roditeljstvo. Ti si od, ne mogu da kažem baš nedavno, ali nije ni tako mnogo pa, u roditeljstvu.
Da, evo, ja imam sina iz prošlog braka koji evo sad ima 10 godina, rođen je 2008. a evo sad negde u oktobru ću postati i tata jedne devojčice iz drugog braka, tako da eto, to je situacija trenutna.
Jel te raduje ta činjenica da će biti i dečak i devojčica, ili ti je bilo potpuno nebitno?
Pa slušaj, u startu mi je bilo ono, mislim, malo sam možda više navio da bude devojčica, jer je to kao neko drugo iskustvo. Mislim, to ću sad tek u stvari neposredno da saznam, ali ovako iz ovih drugih priča i nekako ono, razlikuju se ipak muškarci i žene, tako da i žensko dete je sigurno druga priča, tako da mi je zanimljivo da ovo kao otac sina, to već kao znam to iskustvo, barem u ovih prvih 10 godina, a sad ću uskoro saznati kako je i biti tata devojčici.
Jel znate već ime ili ostavljate znamo. Trenutak inspiracije?
Znamo ime, zvaće se Tara, po planini Tara.
A Uroš?
Uroš.
Je li ima neku inspiraciju ili...
Misliš za ime?
Da.
Pa mislim, to je bilo ono, koliko se ja sećam, isto su tu bila neka razna ono imena nabacivana, pa onda kao je to nekako ono iskočilo, ajde kažem.
Moram da te pitam, s obzirom da si ti u nekim malkice poznijim godinama postao tata, kako ti je to tada izgledalo, kako sada?
Pa meni je to ono izgledalo potpuno normalno, mislim, ne znam, ono, ja mislim da generalno žene brže sazrevaju nego muškarci i ja skoro da bi mogao reći da sam do jedno 50. bio u nekom produženom pubertetu, tako da što se mene tiče mislim da je mnogo praktičnije što sam kao malo ipak zreliji postao kod tata nego da sam na primjer u 20. godinama. Mislim da bi to bilo ono čudno iskustvo da sam bio tata kad sam bio u 20.
Ono, jedna od prvih asocijacija koja mi je pala na pamet u vezi sa tobom jeste taj odnos rock and rolla i roditeljstva, osim što počinju na isto slovo.
Da.
Ima li tu neke veze ili nemamo baš nikakve?
Pa, slušaj, mislim, možda na nekom psihološkom nivou ima veze u smislu što je to neko onako potpuno drugačije zanimanje od svih ostalih, pa rekao bih nekako slobodnije i ono, ja volim da razmišljam kao da su ljudi koji se bave nekim nekonvencionalnim zanimanjima u stvari možda malo imaju otvoreniji um nego neki ljudi koji su možda u nekoj, kako smo mi to zvali, mašini kad smo bili klinci, ono, rade neki konvencionalan posao, idu svaki dan u neko preduzeće ili ne znam već gde. Tako da ono, možda u tom nekom smislu to ima uticaj, ali mislim da u principu verovatno i nema mnogo veze, mislim, ono bitno je samo koliko je neka osoba dovoljno odgovorna da hendluje to roditeljstvo, jer nekako ono i da voziš auto treba ti neka vrsta dozvole, a da imaš dete ne treba ti nikakva dozvola, tako da nažalost moglo bi se reći da i ono razne budale koje ne znaju o sebi da se staraju prave decu i onda tu zato imamo do neke možda i ovakvo stanje u svetu kakvo imamo, jer i je vrlo bitno u stvari kako roditelji podižu tu svoju decu, tako da u tom nekom smislu eto, to je neki odgovor.
A čime si se ti rukovodio? Rekao si da ste do duše ti i tvoja prva supruga razvedeni, ali čime si se rukovodio kada ste dobili Uroša? Koje su vam bile glavne ideje kako ćete ga vaspitavati?
Pa ja mislim da je jako bitno u stvari tu da roditelji ne, što je mislim česta greška, da roditelji projektuju sebe u stvari na dete na neki način, da pokušavaju da naprave neku kopiju sebe ili možda neke frustracije koje oni nešto što nisu postigli u svojim životima pa pokušavaju da to projektuju na svoje dete, da ono bude nešto što oni nisu uspjeli da budu. Mislim da je to pogrešan pristup i ja sam se u principu uvek trudio pre svega ono maksimum ljubavi i pažnje i tolerancije. Mislim da je takođe i neka vrsta discipline jako bitna, naravno ne neka sad ono tortura i neka, ne znam, ono vojnička gvozdena disciplina, ali mislim da je za decu ipak bitno da jako rano nauče šta je to disciplina.
I rekao si u suštini dve najvažnije stvari koje psiholozi ističu da su deci najpotrebnije. Jedno je ljubav, a drugo je disciplina. Ali najveća muka nama roditeljima kako da izbalansiramo ta dva, kako da ne preteramo ni u jednom ni u drugom.
Pa jeste, da, mislim, to je sad ono, ostavlja se svakom ponosob da se nekako izbalansira u svojoj glavi koji je kao pristup u tom odnosu prema detetu, ali mislim, tu još postoji još neki kvaka 22 kod te reči kao ljubav prema deci, ljudi to generalno ne samo prema deci, nego ljudi to čini mi se brkaju neku vrstu vezanosti i posesivnosti sa ljubavlju i onda tu u stvari nastaju problemi. Treba da ta u stvari ljubav bude nekako lišena te vezanosti i nekog posesivnog fazona i da ono ne bude princip volim te ako radiš samo ono što ja hoću da radiš, nego da u stvari bude neka vrsta, ajde kažemo, bezuslovne ljubavi prema detetu.
A kako postići tu disciplinu koja je podjednako bitna?
Pa ne, mislim da...
Odnosno granice i to.
Da, mislim da to nekako u stvari se prenosi ono što su roditelji kao pokupili dok su oni bili deca u nekim svojim domovima i od svojih roditelja, da se to nekako ono prenosi na tu decu, taj pojam šta je to kao neka disciplina. Kao što rekoh, mislim, ne treba to da bude neka ono to kao, ne znam, vojnička disciplina ili takva vrsta, ali jednostavno ono kao ipak da postoje nekakva pravila koja se poštuju i da, ja mislim da i deca to vole, mislim da se oni nekako osjećaju bezbednije i sigurnije kad se nalaze u nekoj sredini gde postoje ipak nekakva pravila.
Malo čas kad si pričao o tome da roditelji često greše i projektuju neke svoje želje na decu, setio sam se reči jednih od vaših prvih pesama, žele još jednu kopiju svoju, da njom vrate, nestalo vreme. Tada ste verovatno mislili na nešto drugo, ali itekako lepo može da se primeni i na roditeljstvo.
Da, može, tako je, da, može da se primeni, ja u principu i volim to kad tekstovi mogu da razne stvari znače, da nisu samo jednostrani.
Vreme je da napravimo prvu muzičku pauzu u emisiji. Ja u ovim emisijama prepuštam tatama da biraju muziku, bilo da je neka njihova koju oni vole ili u tvom slučaju koju ti stvaraš, bilo da je nešto što volite da slušate porodično, pa evo sad.
Pa evo, ja sam, pošto Električni orgazam ima novi album koji je izašao u junu ove godine, ja sam predložio da u stvari preslušavamo, neće moći ceo taj album da čuvamo, ali evo, po izboru, mislim, možemo i redom da krene. Evo, prva pesma na albumu je Bio sam loš, možemo to.
si lud.
Nastavljamo razgovor sa Giletom iz električnog orgazma, pričamo o roditeljstvu. On je trenutno i jednostruki, ali vrlo brzo će postati i dvostruki tata. Dečak ima 10 godina, devojčica samo što nije. I to iz, kako se to kaže, veze sa dve žene. Kako to uklopaš ako nije previše lično pitanje kako funkcioniše sa prvom suprugom, a kako sad ovo sve sa drugom?
U principu ono funkcioniše ok, mislim, ono, ja imam ono, da kažemo, normalne odnose sa bivšom ženom, tako da ono, uglavnom se ono dogovaramo oko svih stvari koje se tiču klinca, tako da ono, mislim, naravno, kao i svaki put kad je ta situacija razvedena u braka, dešavaju se i nesporazumi, da ih nije bilo ne bi ni bili razvedeni, ali mislim da ipak tu kao nešto spadamo u neki neku tu grupu ljudi koja ipak ono normalno komunicira i dogovara se oko deteta, tako da je sve ok. Klinac je isto oduševljen što će dobiti sestru, on rekao je da mu se ispunila životna želja, jer on je stalno tražio to kao brat, sestra, i evo sad će da dobije sestru. Do duše 10 godina će biti razlika, ali dobro, tako je kako je.
Pazit će sigurno.
Da, bit će ono stariji brat u svakom smislu.
Reci mi nešto o sinu, ne moraš da mi otkrivaš nikakve intimne detalje, ali ima li nešto što ga posebno zanima, ili da na neki sport, ili na neku muziku možda, ili ne znam šta?
Pa znaš šta, ne pokazuje neko veliko interesovanje za sport, što je, mislim, ono, verovatno i nije bio izložen tome, pošto i mene sport, a ni njegovu mamu ne zanima mnogo, tako da to isto verovatno ima veze čemu je dete u kući izloženo, tako da više možda pokazuje interesovanje za neke, ne znam, umetničke sklonosti, za muziku, za možda najviše u ovom uzrastu u stvari za crtanje i slikanje i možda delimično glumu i tako, a vidjet ćemo, to još ima dosta vremena šta će na kraju onda izabere. Ja svakako nemam nameru da mu bilo šta sugerišem, mogu sad ako on ima neku dilemu zajedno u nekom razgovoru s njim da prođem kroz to, ali daleko da ja sad ne znam, imam nameru da napravim nekog svog klona i da se on kao bavi istim zanimljenim, kao ja, ako on to želi, mislim, i to mu je otvoreno, ali ako ne želi, sve je okej.
Mada najčešće roditelji ne žele deci da budu isto što i oni.
Pa ja sad to je ono teško pitanje. Ja iz svog iskustva sam vrlo zadovoljan svojim zanimanjem, tako da ne bi ga menjao, pa i mislim nisam nešto primetio da takođe iz mog ugla gledano da postoji tu sad nešto mnogo bolje od toga. Ali sad to je isto povezano sa nekim karakterom i sa nekim psihološkim sklopom, to što jednoj osobi odgovara drugoj, što je nekom raj, drugom bi vjerojatno bio pakao, tako da teško je to sad dati neki univerzalni sud u smislu to je kao najbolje za sve. Za mene, ja sam se apsolutno našao u tome. Sad ne mogu još da procenim, sad on je još mali, kako bi se on nosio sa svim tim, pošto sa jedne strane to je, kao što rekao, idealna situacija za mene kao zanimanje, a sa druge strane ima tu dosta i nekog tereta kako se nositi sa celom tom situacijom kroz koju su svi ljudi koji se bave javnim zanimanjima prošli, mislim, koja se uprošćeno zove udar slave u glavu, na primjer u ranoj fazi, kad postaješ popularan i mnogi ljudi su se sapleli na toj prepreci i ili skliznuli u neko totalno ludilo raznih vrsta, od zloupotrebe raznih sredstava, stimulativnih sredstava, do drugih vrsta ludila, tako da to je mislim, trebaš da budeš stabilna ličnost da bi nekako izdržao sve te prepreke koje nosi ta vrsta zanimanja, ali vidjet ćemo, ima vreme.
Pritom, mi sad živimo u vremenu u kome ne možemo ni da pretpostavimo kakve će zanimanja postojati za 10-15 godina kada naši klinci budu stasali.
Već je ta situacija. Moj klinac je skoro pre mjesec dana rekao da želi da bude youtuber kad poraste. Ja sam bio zapanjen šta je to youtuber. Onda sam u stvari ukapirao kao da, ne znam, postoje neki ljudi i onda sam malo kao istražio to polje, onda sam ukapirao da postoje, da je to neko novo zanimanje, da postoje ljudi koji ono zarađuju i ono ozbiljnu lovu od toga što su youtuberi, ne znam, na razne teme, tako da nemam pojma, mislim, ako se tu nađe, nek bude youtuber.
Pitanje koje često i ja postavljam sebi i zajedno sa suprugom razgovaram o tome, pitanje je kako da vaspitavamo decu u smislu zašto da ih spremamo, kako da im, da kažem, postavimo te neke temelje tako da oni budu fleksibilni, jer čini mi se da će ta fleksibilnost biti mnogo potrebnija ovim novim generacijama nego što je bila nam.
Da, ja mislim da je to u stvari s jedne strane ono jalov posao, pošto ne možeš da spremiš dete za neke stvari koje ne možeš da pretpostaviš. U stvari možeš da ga spremiš da bude spreman na neočekivane obrte u životu koji su sasvim izvjesni da će se dešavati i da nekako ukapira da vrlo često u životu se stvari ne dešavaju onako kako mi želimo da se dese i da nekako budu spremni da to prihvate kao nekako normalno i da je to ono sastavni deo života i da su te tako da ja vrlo često klincu kad se dese te situacije onda mu ja skrenem pažnju, evo vidiš, ovo smo sad teli da bude ovako pa ispuno onako, u stvari vrlo često u stvari taj neki preokret u stvari donese neku situaciju koja je zapravo bolja nego ona koju smo mi priželjkivali. Nekad je i gora, ali jednostavno čisto da bude spreman na te preokrete i ono što je bitno za neke temelje zdrave ličnosti, mislim da je u stvari pre svega bitno da se deca nekako utemelje u nekom moralnom ponašanju. Mislim da je to sve opšta erozija generalno morala u sadašnjem trenutku, ne samo u našem društvu, nego uopšte na planeti Zemlji. Tako da mislim da je bitno da se detetu postavi te neke moralne vrednosti, šta je moralno, šta nije moralno i da onda nekako je to nešto iz čega će onda lakše sve ostalo da se razvije.
Da, pitanje je samo kako to postići, da li pričom ili ponašanjem ili kombinacijom oba. Šta misliš da je tu važnije? To što dete vidi od svojih roditelja da oni rade ili to što čuje od njih i od drugih?
Pa, ti kao psiholog znaš da se deca mnogo više uče u stvari na primjeru nego na onome što mi njima pričamo. Ti možda pričaš jedno, ako radiš drugo, oni će da vide to što ti radiš i to će biti u stvari ključna lekcija, a ne ono što ti pričaš da treba da se radi. Tako da s jedne strane svakako nije loše to verbalno nekako izraziti i objasniti detetu kao kroz priču šta je šta, ali u stvari još važnije u stvari na samim nekim životnim situacijama kako se ti ponašaš, jer to u principu klinci skide.
Gledam na sat, vremena mi je da pustimo i drugu pesmu.
Može, evo, možemo da pustimo pesmu Bila si kao san.
Čekam, sećam se, čekam, sećam se. sjećam se sve, prošlo je. Čekam i sjećam se, čekam kada će na slave dan. Sve, sve je probudlo dan, sve je prošlo ko san. Ti si nestala s njim, nikada nisi bila tu. Sve odneo dan, bila si kao san.
Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8.05 na prvom programu Radio Beograda.
Otprilike smo na polovini razgovora u ovom izdanju emisije Tata, ti si lud. Moj gost je Gile iz Orgazma. Meni nekako neobično te zovem po imenu i prezimenu, jel tebi to ne smeta ili?
Pa, potpuno mi se jedno, ono, ja sam ono, stvarno kroz život promenio razne nadimke i, mislim, malo me ljudi stvarno zvalo ono to kao Srđan i, mislim, ono, možda to roditelji, mada i tu su bile varijacije na to ime kao neki nadimci, tako da, ono, to je neka etiketa, nije mi to bitno mnogo.
Sedimo inače na ski stazi na vrhu Banovog brda, ili skoro na vrhu, u Košutnjaku, koliko shvatam jedno od tvojih omiljenih mesta.
Jeste, da, ovo je moj, da kažem, kafić omiljeni, pošto mi je na 5 minuta od kuće, a i ja sam tu odrastao, ono, ovde, još kad sam išao ovde u osnovnu školu, Bananić Trakinja, koja je jako blizu ovde kroz ovo drveće. I ono, tu smo radili fizičko, tako da nekako ono, uopšte ova cela šuma Košutnjak je ono jako bitna bila i za moje odrastanje, a i dan danas mi je bitno da nekako volim da sam blizu šume.
Čega se sećaš iz svog odrastanja u vezi sa svojim roditeljima i da li sad tu postoje neke situacije koje bi ti sada želeo da izbegneš ili spadaš u onu grupu ljudi koji su imali zadovoljavajuće odrastanje uz porodicu pa ne želiš nešto mnogo da menjaš?
Pa mislim, svaka situacija je drugačija. Ja sam takođe imao tu situaciju da sam bio ono dete braka koji nije bio razveden, ali od ne znam, neke moje šeste godine su se roditelji razvojili, pa sam ja bio malo kod mame, malo kod tate. Šetko sam se, tako da je to je bila ta neka situacija i meni je tata relativno rano umro, ja sam imao 15 godina, tako da sam u stvari posle ono, od 15. godine onda, ne znam, do neke 22. treće kad sam se ocelio, živeo sa mamom, tako da to je bila neka situacija. Mislim, ono, bilo je stvarno neko drugo vreme i ono, teško da to može da se poredi sa ovim sada. Naravno, ti sad neki odnosi roditelji, mislim, ono, bio sam, što bi rekli, dete, voljeno dete i paženo dete, tako da nisam imao nikakvih ono ozbiljnih frustracija u detinjstvu, tako da sa te strane to sve je bilo nekako, čini mi se, standardno.
Ja sad možda zadirem malo previše u neka lična pitanja, ali me zanima, sad kad si rekao za tu smrt oca u tvojim ono teenage godinama, ili ti nedostajao kasnije ili si vodio u glavi neke razgovore sa njim koje nisi mogao uživo, kako si to rešavao?
Pa da, naravno da mi je nedostajao, mislim, naročito što sam u stvari nekako sam imao taj utisak da nisam u stvari došao do te tačke da sam ja s njim mogao da možda to nikad ne bi ni bio neki ravnopravni razgovor, ali još uvek sam bio dete, ono, s 15 godina, nisam ono kao, malo mi je nedostajalo to da kad sam ono posle sazreo, pa ne znam, posle 20. 21. godine, da onda da mogu i neki ozbiljniji razgovor za kojim nisam imao ni potrebu do 15. godine, ali ono kasnije mi je to možda nedostajalo da mogu sa njim da porazgovaram o nekim stvarima, ali nekako tako je ispalo i to je to.
Jel razgovaraš sa Urošem o nekim ozbiljnim temama, jel te on pita nešto čime te zatekne, pa se zabezekneš ili...
Ponekad, da, ono, trudim se da to ne bude nešto preterano ozbiljno, mislim, pošto on to ne može još da shvati na taj način, ali evo, kao što sam ti već i rekao u razgovoru, tako, ono, te neke stvari kao koje se tiču života, kao to da, nije baš sve uvek onako kako mi priželjkujemo, da ono nam neki preokret ponekad izgleda kao neka totalna katastrofa, onda se u stvari u budućnosti ispostavi da uopšte nije bila katastrofa, nego da nas je ono izvela na neku ono mnogo bolju, neko bolje mesto nego što smo zamišljali. Tako skrećemo pažnju na te neke stvari, kao da čisto da ih primeti, kao da ih osvesti, eto, to je nešto.
Reci mi, po pitanju škole, je li slična priča kao kod moje dece? Oni su u fazonu kad dođu kući i kad ih pitamo šta je bilo u školi, kako je bilo, super je bilo, šta ste radili, ništa. Je li ima malo više detalja kod tebe ili...
A, mislim, da, obično je tako, moraš da cediš to, ako hoćeš detalje, onda moraš baš ono nešto konkretnije kao da pitaš, ali da, mislim, klincima je uvek tako, mislim. Oni, ono, vidim da on to ima sličan pristup kao što sam ja imao kad sam išao u osnovnu školu, kad se ono od druge polovine školske godine jedva čekam da dođe raspust, a onda na polovini raspusta jedva čekam da počne škola, tako da to je ono, vidim da je i kod njega to aktualno, kad ne vidi dugo ove drugare, onda jedva čeka da ih vidi i da krene škola, i onda negde na polovini godine onda već jedva čeka da krene raspust, tako da to je ta situacija.
Kakav je, jel samostalan tip, ili ide sam u školu, ili ga puštate samog da ide napolje, da se igra, da. I to
yes.
To je sada jedno od krupnih tema za roditelje, čini da. Mi se da previše zaštićujemo decu.
Jeste, da, ide sam u školu, pošto je škola relativno blizu tamo gde on živi, Tako da ono bez problema ide i igra se ono ispred zgrade tamo, tu su mu ortaci škole, mislim on je preko nedelje kod mame kad ide u školu, kod mene je obično vikendom, tako da ono da trudimo se da ono bude samostalno, ostaje i ovaj sam kući po ne znam ono 2-3 sata nekad ono kad je takva situacija da mora, tako da da, prišao je samostalno, ali ja mislim, pošto sam ja bio jedinac, mislim da je to, doduše on sad uskoro više neće biti, ali opet ono tih prvih 10 godina će sigurno ostaviti ovaj dosta traga u tom smislu kad je bio sam i da naučiš i sam da se igraš i da se sam snalaziš, tako da mislim da je ovaj to u stvari korisno za njegovu budućnost, ta u stvari ipak neka samostalnost koju je imao do sada.
Uopšte posmatrano čini mi se da smo mi kao klinci imali mnogo veću slobodu i da smo mnogo više vremena provodili sami sa drugom decom, što negde jeste suština detinjstva, i onda negde u tim odnosima sa vršnjacima gradili ono i svoju sliku sveta i negde učili se životu generalno, sad je to sve mnogo drugačije.
Jeste, mi kao klinci nismo imali kompjuter, tablet i mobilni telefon, što moj sin sve ima, tako da se ono dobar deo vremena je ovaj, kod ovih novih generacija posvećen i tome, što sad ono naravno iz ugla naše generacije možda može da izgleda kao loše, ali ja se uvek trudim da ovaj, ne posmatram na taj način i da ovaj, to gledam kao na neke stvari koje se menjaju jednostavno kroz istoriju ono civilizacije i ovaj ljudsku istoriju, tako da ovaj svako vreme ima neke svoje fazone, ima on ja mislim još uvek dovoljno druženja i sa drugom decom i eto ima plus i te ovaj sate provedene za kompjuterom i u nekom virtualnom svetu, ali ko zna čime će se on baviti, možda će mu to sve koristiti u nekom trenutku.
Ili mu ograničavate to vreme koje sme da prevede uz mobilni, uz tablet?
Ne u smislu neke naredbe, više ono kao nema ono kao momentalno da si sad to ugasio i prekinuo i kao za knjigu, ne taj, ali kao ajde ono odmori malo ovo, ono pa ono, mislim nekad moraš više puta to da ponoviš da bi on to i ovaj, uvažio, ali jednostavno ja stvarno pokušavam da ono minimum sile primenjujem u vaspitanju deteta i mislim ono fizičke sile nikad, mislim znači nijednom ga nisam udario u životu niti ovaj, ono dok sam ja dobio batine od mog ćaleta, ali to su verovatno sad to neke ovaj, malo generacijske ovaj, razlike, bilo je neko drugo vreme, drugče su ljudi doživljavali ovaj, vaspitavanje dece, tako da ono, fizičku silu apsolutno nikad ne primenjujem, verbalno mislim, ono, možda ponekad, nekad jednostavno moraš, ali trudim se da to ovaj bude na neki način da on shvati ovaj šta ja njemu pričam i zašto se nešto od njega traži da mislim nekad on to ne može da shvati, jednostavno ima takvih trenutaka, ali uglavnom eto barem ulažem napor da to bude tako.
Moj pokojni ćale je to zvao MPV, bar se tada u vojsci kad je on išao to zvalo moralno političko vaspitanje, pa skraćeno MPV, i meni je ponekada bilo bolje, razmišljao sam se isto, me nikada nije udario. Par puta je taj MPV toliko dugo trajao da sam poželeo da, ajde više kao bolje da me udariš pa da završimo.
Jeste, da, sigurno ima toga. Vidim i ja ovaj, nekad kad ja nešto pokušam to ono vidim ono taj pogled ono smarajući kao ajde dobro kao kad će se završi ova kao ono priča, ali mislim ono eto pokušavam da nađem tu neki balans, sigurno ono nekad ono preteram u pokušajima da mu verbalno nešto objasnim, jednostavno on zbog svojih godina nije u stanju neke stvari da razume, ali eto kao ja pokušavam.
Da. Jel kapira on to, sa 10 godina sigurno razume to da si ti muzičar i da imaš neki drugačiji, da kažem, slobodni život od onih ljudi koji rade za korporacije, jel ti možda to ponekada predstavljalo problem da te on shvati ozbiljno ili ne?
Pa ne, nije, mislim, u početku je to ono bilo malo zbunjujuće za njega, mislim, sad je već ukapirao, ono kad je bio, kad je ono krenuo to kao da se šetamo po gradu i to, onda mi kao prilaze neki ljudi i onda krenu da pričaju sa mnom, da ono ako zapanje gleda kao ko je ovaj čovjek, odakle ti njega znaš, ja kažem, pa ne znam, pa kako ga ne znaš, on priča s tobom i tako, pa onda sam mu objasnio da ono kako to ide da ljudi te gledaju na televiziji ili čitaju neke intervju u novinama ili slušaju na radiju i onda oni tebe znaju, a ti njih ne znaš. I onda je on kao vremenom je prihvatio i sad mu je to ono normalno i sad već i dolazi na naše koncerte, tako da ono sad nekako ima neko bolje razumevanje te situacije, a mislim, ne znam, mislim da on još nije došao do tih razmišljenja šta to u stvari znači u smislu kao slobodnog vremena, odlaska, ne znam, u određenom ritmu na posao i to. Mislim, ja ono pokušavam da mu ponovim rečenicu, probaj kad budeš odrastao da radiš za sebe, da ne radiš za drugog, ako je to ikako moguće. Da, ne, ono nekad ono to nije moguće i mnogi ljudi nisu u toj situaciji, ali u stvari i njegova mama u stvari ima neku svoju ono firmu, tako da i ona radi za sebe. Ja takođe ne radim za nekog šefa ili nemam šefa, tako da pokušam da mu objasnim da je to kao dobra situacija u životu kad sam sebi ono položiš račune i naravno i nosiš odgovornost za svoje poslovanje, ali vidjet ćemo sad, to su nekad ipak neke situacije u kojima se čovjek igrom slučaja, da kažem, nađe, a možda ne može baš svaki put svojom voljom ono čovjek da utiče na to.
Vremenom je za treću stvar.
Ajmo da čujemo onda naslovnu pesmu, album se zove Gde smo sad, i onda pesma Gde smo sad.
Malo vremena, važno je tata, ti si lud.
I evo nas u završnici emisije Tata, ti si lud, u kojoj razgovaram sa frontmenom električnog orgazma Srđanom Gojkovićem Giletom. Uskoro će postati tata po drugi put, ali bih voleo da te vratim u period od pre 10 godina kad si prvi put postao tata. Sećaš li se, siguran sam da se sećaš tog dana, kako je to izgledalo, ili bilo nekog pijanstva, ili si bio vrlo pri sebi?
Pa, ono, da, mislim, nije bilo nekog ono izbezumljujućeg pijanstva, ali mislim, da, ono, došli su ortaci, ono, cepanje košulje, mislim, kao slavljenje i tako, ono, sve ono, kao regularno, kako to obično kod nas ide, tako da, bilo je toga, da. Mislim, onako sve to nekako, nađeš se jednostavno u nekoj situaciji, kao da se stvari odvijaju same od sebe, da. I kao ono, ti samo tu kao pokušaš da nekako balansiraš u svemu tome što se dešava. Nekako si tu, si u stvari kao ono, ja čak nisam prisustvo tom porođaju prvom, mislim da tad još nešto je to bilo vrlo komplikovano pre 10 godina, sad je valjda jednostavnije, tako da sad ću verovatno prisustovati, tako da vidjet ćemo. Onda je bilo to, odao sam ženu u bolnicu i otišao, onda sediš kući i čekaš kao da, ono, kao da neko nešto javi, tako da toga se sećam.
Jel si od starta učestvovao ono u preslačenju pelena, yes, kupanju i sve?
Da, sve sam ja to radio, ono, menjanje pelena, kupanje, sve, znači, ono, to je bilo bez neke razlike, znači, ono, i nisu bili poslovi koje su kao bili samo za mamu, nego sam jednostavno, ja mislim, meni se to sviđa još pre što sam postao tata, svidio mi se, sećam se odnosa kakav je John Lennon imao kad je dobio sina, da je onda on se u stvari povukao i nije uopšte nastupao, nije snimao ono neko vreme, kako je on to nazvao, on je bio house husband, kao ono, kao muška verzija domaćice, ajde da prevedemo na taj neki način, tako da je u stvari bio i ono i mama i tata, i mislim, barem oko tih nekih tehničkih stvari, to preslačenje, kupanje, pelene, ono, ljuljanje, sve je to podeljeno bilo.
Koliko ti je, evo sada, posle 10 godina, važna ta uloga oca, i da li te je, i ako jeste, u čemu promenila?
Pa mislim, ono, ja kapiram, to je kao jedna od stvari kroz koje, eto, ja prolazim u mom životu, kao, mislim, ja u principu se snalazim u toj ulozi oca, jer sam ja i pre nego što sam postao otac stalno bio u toj nekoj, ono što bi Englezi rekli, father figure. U toj ulozi sam često bio i sa svojim devojkama i u svom bendu, i sam bio neka vrsta nekog tate, i mislim u nekim kao što rekao, muško-ženskim odnosima, tako da ja se snalazim u toj ulozi, to je jednostavno neka uloga koja mi odgovara.
A i sad mi pada na pamet, odavno si radio i onaj album sa Divljanom.
Tako je. Da, dva albuma, da, smo radili, da, Rock'n'Roll za decu i Rock'n'Roll bukvar, jeste, da, tu u to vreme ni Divljan ni ja nismo još bili tate, a jako smo se zabavljali, mislim, pa ja sam ono nekako uvek volao, i još uvek volim, i ne samo zato što sam roditelj, nego uvek volim ono taj dečiji um, tu neku otvorenost i prihvatanje ono različitih situacija, eto ukratko možda tu neku otvorenost uma kod dece, da su oni kao spremni na sva neka iskustva, i da nekako ih, čak i kad su neka loša iskustva, oni to nekako manje tragično doživljavaju nego odrasli ljudi, i mislim da je generalno kod ljudi koji se bave umetnošću u stvari ima ta neka sreća u životu da ti ljudi u stvari duže nekako uspevaju da ostanu deca, jer se u stvari, jer je umetnost neka vrsta igre, a mislim da je to jako bitno da čovjek u stvari nastavi tu neku vrstu igre, ne igraš se kao kad si imao 5 godina ili 10 godina sa, ne znam, automobilčićima ili vozovima, ali ta neka vrsta opet moram da kažem otvorenosti uma i tako neke mašte i sve to, mislim da to dosta utiče na to da neki ljudi koji su u stanju da to zadrže kroz svoj život jednostavno, barem duhovno, duže ostaju mladi.
Pomenuo si sad evo reč duhovno i pominješ često otvorenost uma. Je li to zbog sada te veze sa budizmom koju imaš ili si ranije tako razmišljao?
Pa ne, u stvari obrnuto. Zato sam ja budizam prepoznao kao nešto što mi odgovara kad sam na njega ono dosta kasno naišao, baš zato što je to u stvari nekako već postojalo u meni, ali nije bilo nekako tako postavljeno u neku vrstu nekog metoda i nekog sistema vežbanja i treniranja ono svog uma da bude u određenoj vrsti ravnoteže i da u stvari ne upada nepotrebno u neke stresne situacije i tako dalje. Tako da to je i bilo ono što je mene na prvu loptu fasciniralo kad sam vidio da tako nešto uopšte postoji, kao da je mislim, ja sam to u stvari i posmatrao, još uvek posmatram kao neku vrstu ono psihologije ili možda čak donekle samo psihijatrije, tako da mislim, za mene je to u stvari to, znači manje na nekom religioznom nekom nivou, to me nikad nije nešto mnogo zanimalo.
Pa ja koliko shvatam, a znam zaista vrlo malo, to se i pitanje da li se može podvesti pod religiju, a više neka vrsta učenja.
Jeste, da, ja isto smatram, mislim, naravno u Aziji to definitivno je kroz istoriju poprimilo te oblike religije, ali ja nekako religiju doživljam kao da je to neki sistem verovanja, a ovdje zapravo nema verovanja, u stvari barem nema slepog verovanja, nego u stvari sve što ti neko kaže je u stvari potrebno da ti to sam proveriš da li je to tako. Znači, nema ovo je ovako i tu nema rasprave, nego evo pa ti sad vidi da li ti isto vidiš da je to tako. Znači, ostaje se ta neka vrsta slobode razmišljanja, promišljanja i ispitivanja, tako da i to je nešto što mi se dopalo u svemu tome. Više je to to je jednom u stvari Dalaj Lama rekao da je to zapravo više nauka o umu na neki način, mislim, nego bilo što drugo.
Bližimo se samom kraju razgovora i za kraj bih te pitao nešto što sam pitao i Koju, koji inače ima sina koji je vrlo sličnog uzrasta kao
da,
tvoj i kao moj stari.
Da, oni su ortaci, oni su, mislim, to je, ja i Koja smo iste godine rođeni i iste godine smo snimili prvi album i iste godine smo dobili sinove, tako da postoje te neke podudarnosti i Vlada i Uroš su ortaci još od najranijeg detinjstva, mislim, Kojin klinac ne živi u Beogradu, ali kad god je tu oni se vide i druže se kao da su se videli pre neki dan.
E pa Koju sam, kada mi je bio sagovornik u istoj ovoj emisiji, pitao kako neko ko je pisao tekst Tata, mama, neću sa vama, vaspitava svoje dete, a tebe ću pitam da li razmišljaš o tom trenutku i da li ga se pribojavaš ili ga priželjkuješ kada će vam Uroš reći Tata, mama, ja neću sa vama.
Pa nemam nikakav, ni jedan od ta dva, mislim, znači niti ga se pribojam, niti ga priželjkujem, mislim, sa neke strane sam apsolutno svestan da je to neka normalna faza i da to tako i treba da bude, mislim, kad ne bi došlo do toga, onda bi se možda zabrinuo, zabrinjavajući su ovi koji žive, ne znam, ceo život sa svojim roditeljima i tako dalje, koji se nisu nikad osamostalili, a imam izvestan broj prijatelja koji evo već u poznim 50-ima žive sa roditeljima, tako da nadam se da će to, kao, mislim, ja sam se osamostalio sa 23 godine, znači s 23 godine sam ja rekao mami, čao mama, idem, jasno da živim sam, dosta je bilo, tako da nadam se da će i Uroš u nekom trenutku, sad kad će to biti, i također doći do te tačke da želi da preuzme odgovornost u svoje ruke.
Mi smo došli do trenutka kada treba da završamo razgovor, da se pozdravljamo. Hvala ti mnogo na odvojenom vremenu i na ovoj priči o roditeljstvu. Slušali ste emisiju Tata, ti si lud i Srđana Gojkovića Gileta. Čujemo se u narednom izdanju emisije. Prijatno.
Udruženje Gnezdo i Radio Beograd predstavljaju emisiju o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame. Bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda. Produkcija Udruženje Gnezdo. Emisija realizovana uz podršku ambasade Australije u Srbiji.